Finanses brev, den person, der var leder af menigheden, ved de mere, hvad det var for en type menighed?
Nej, jeg tror ikke, jeg ved det i hvert fald ikke, men vi kan gå ud fra, at, eller sådan som jeg har læst mig til det, det er, at de kirkemenigheder, som, eller de menigheder, som vi kender fra Johannes åbenbaring, det var måske menighedscentre. Så kan man godt forestille sig, at der har været nogle satellitmenigheder, husmenigheder, i forbindelse med dem. Og så kan det være en af dem, der har gået op. Jeg har ikke... Men det er også vores menighed. Så det er det, der er farligt med det. Ja? Andre til anden? Nogle spørgsmål til anden Johannes' brev? Okay. Godt. Så lad os kigge på, I har arket foran jer til Johannes' åbenbaring. Og... Jeg vil prøve, at I vil se, når I læser det her ark igennem, I vil se, at det skøjter virkelig på overfladen. Så det får slet ikke den dybde, som måske mange af os vil kunne ønske, for at få et virkelig greb omkring Johannes åbenbaring. Men tanken er, igen med sig Bibelen løs, det er kun at give et overblikskort, således at vi kan finde vej igennem den her kan man sige, vidunderlige nationalpark, som Gud har sat os i Johannes åbenbaring. Og vi så får den her rute igennem parken, og så ser vi forskellige områder, som vi, inden vi er gået ind i parken, ved, åh, det kunne jeg godt tænke mig at se, det kunne jeg godt tænke, og hvordan kommer jeg derhen? Det er jo det, der er tanken med Bibelen løs materialet, det er ikke at komme med de dybere svar. Hvis der er nogle specifikke spørgsmål om specifikke ting, så kan vi tage den til slut, og så meget af min gennemgang, det bliver det sådan det overordnede. Det, jeg godt kunne tænke mig, det er at prøve at gengive det, som jeg fornemmer, er melodien i den her bog, således at vi får en fornemmelse, hvad er det for et værk. Så vil jeg gerne sige, at hvis vi tænker på åbenbaringens bogen, så er den jo på den rigtige plads i Bibelen. Fordi åbenbaringsbogen er hele Bibelens kilders slutpunkt. Alle de profetiske kilder, som vi har set igennem hele Bibelen, fra livets træ i 1. Mosebog til Esajas' lam, kan man sige det slagtede lam, til Ezekiels syn om Gog og Magog, og så videre, det får sit endemål i Johannes åbenbaring. Så det er profetiens slutpunkt. Inden udgangspunktet, inden, kan man sige, springbrættet til evigheden. Så det vi har i Johannes åbenbaring, hvor første Mosebog gav os begyndelsen for alt det, som vi kender i dag, som ingen mennesker har set, som forskere prøver at fatte igennem at studere universet, det giver første Mosebog den indledende begyndelse, som ingen mennesker vil vide, kunne vide noget som helst om, fordi de var der aldrig. På den anden måde, så giver Johannes åbenbaringen også billedet, at hvor vi kommer til, kan man sige, afsættet for det, som er mysteriernes store, vidunderlige fremtid, som ligger foran. Så Johannes åbenbaring, den ligger perfekt der, hvor den gør, den til at gøre det der. Det er universets histories har en slutning. Og tænk, hvilken stor lettelse det er. Der er en slutning. Vi er på vej mod et mål. Vi er ikke i en endeløs kaos af usikkerhed og cykler, som ikke bevæger sig nogen som helst sted. Åbenbaringen fortæller os, nej, vi er på vej mod et mål. Og det mål er ikke et sted. Det mål er en person, som var i begyndelsen, alfa, og som er i afslutning, omega. Så Jesus er alfa og omega. Han er målet. Målet er en person. Målet er, jeg skal mødes med en person. Ligesom det var ham, der var ophav til alle ting. Så med det, så er det, fordi det er Jesus, jeg skal møde, så er det et moralsk historie. En historie, som har værdier, som vi skal kigge på. Så åbenbaringen passende slutter med universets historie, og det slutter med en person. Og så er det samtidig som bog rodfæstet i historien. Den er rodfæstet i de sidste 2000 års kirkehistorie, og det vil vi prøve at se undervejs. Jesus er ikke bare begyndelsen, enden, han er også nutidens herre. Han er historiens herre, det er ham, der styrer. Og jeg ved ikke, om I har gjort jer den tanke, det er, at tænk, hvis vi ikke havde Johannes åbenbaring. Tænk, hvis den her bog ikke fandtes overhovedet. Hvad vil Bibelen så slutte med? Den vil slutte med Judas' brev. Kan I forestille jer det? En menighed i store vanskeligheder, fordi vranglærer har infiltreret den menighed. Den slutter vidunderligt, Judas' brev. Men tænk, hvis det var det, der var Bibelens sidste bog. Det er vidunderligt, at vi har Johannes åbenbaring. Vi har en bog, som virkelig giver os perspektivet, som vi har brug for. Så vil jeg gerne sige også, at det er en åbenbaring. Det vil sige, at tæppet bliver taget væk. Og den åbner op til åndelig forståelse af åndelige principper og også virkeligheden af, hvor vi er på vej hen. Men den er ikke givet for at tilfredsstille min nysgerrighed bare på, at jeg vil vide tid og sted. Det er den ikke givet. Den er givet til at forberede mig til at møde Jesus. Så det er målet med Johannes åbenbaring. Den er givet for at forberede mig og dig til at møde Jesus. Den er ikke givet for, at jeg kan være bedre vidne end min nabo, som ikke ved, hvad historien egentlig ender med, og jeg skal bare være bedre vidende end ham. Det er den heller ikke givet til. Den er givet for at forberede mig til at være klar til at møde Jesus. Og fordi den gør det, så hjælper den mig til at leve i nuet. Den fortæller mig, at mit kald en dag bliver at være præster og konger for Kristus i al evighed. Hvis det er mit mål, hvis det er mit kald, så skal jeg lære at leve det kald og forberede mig på det kald ved at leve mit liv her. Og derfor så har åbenbaringen den her sådan meget praktiske del til den. Og så fortæller den også, at himlen er menneskehedens fokus, eller det evige er menneskehedens fokus. Det er ikke at blive rig i denne her verden, det er ikke at opnå en meget berømt position, det er ikke sådan, at jeg bare skal have lykke i mine 100 år, jeg måske lever her. Det er ikke det, der er målet. Det er slet ikke målet. Og hvor er det vidunderligt, fordi når vi alle sammen bliver lidt ældre, så mærker vi livets ledeside. Og tænk, hvis det var det. Så egentlig reklamerne har egentlig, hvis det var det, så har reklamerne det rigtigt. De unge, de smukke, de rige, de vinder. Men sådan er det ikke. Det er de svage, og det er dem, som ikke kan få det til at hænge sammen. Det er jo dem, der vil vinde til sidst. Det er vidunderligt. Så det er en historie om håb. Det er en historie om, at Gud er på tronen, og han styrer. Han styrer også de onde ting, der sker. Han har magt over alle ting. Det giver mig håb, når jeg møder det i min dagligdag. Den fortæller mig, at Guds fjender lever på lånt tid. De har ikke, det er ikke dem, der kommer til at bestemme, hvordan verden kommer til at blive. Og det er en fanfare, en opmuntring til kristne i trængsel om at holde ud i tro og troskab mod Jesus, fordi de vil vinde til sidst. Det er, kan man sige, maven i den her bog. Og så er det også for kristne under trængsel, derfor er den her bog så vidunderlig for de kristne i Nordkorea, som har deres bibler, så er det for kristne under trængsel længsten. Det kan sætte ord på deres pine og deres smerte, og samtidig give dem ordene, som den også slutter af med, kom, Herre Jesus, kom snart. Og løfterne til den, jeg vil komme snart, jeg vil komme snart. Så det er det, vi har. Og så samtidig er det en bog, der fortæller om to riger. To byer, Babylon og Jerusalem. To byer, som på den ene side Babylon, der er udtrykket for menneskeheden i dets oprør imod Gud. Skøen, den prostituerede, den der sælger sig bare for penge. Bare for, hvad den kan få ud af det. Bare den få ud af den tilfredsstillelse, eller giver tilfredsstillelse for det. Og så lammets brud, det nye Jerusalem. En helt anden by, helt andre værdier, som har et helt andet formål og et helt andet mål. Så det er det, som denne her vidunderlige bog, den samler sammen. Og så kan man så sige, jamen, fordi den er rimelig kompliceret, så er det, og jeg vil sige også, det er sikkert den vanskeligste bog i Bibelen, så er den blevet sikkert et af de mindst læste bøger i Bibelen. Der er nogen, som når de læser den, bliver frygtsomme, og derfor ønsker de ikke at læse den mere. Så de går ikke ind i Bibelen. Der er et andet problem. Der er dem, som er fanatikerne, som går ind og besætter den her bog, og som kommer aldrig ud af bogen, og forbliver i den. Men hvad var den skrevet til? Det var et brevprofeti, skrevet til almindelige menigheder, ligesom os. Derfor, almindelige kristne, ligesom os, var den skrevet til. Derfor den skrevet til dig. Og derfor må jeg gå ud fra, at som en enfoldig kristen, med almindelig tro på Jesus, og med et åbent og lydigt hjerte, så kan jeg også få rigeligt ud af den her bog. Og jeg kan takke Gud, at han fortæller mig så meget, jeg kan forstå. Og så hvile i, at de områder, som er dunkle for mig, måske åbner sig med mere flittig læsning, med at lytte til folk, som har bedre styr på det, end jeg har, og ved at hvis der stadig er derefter dunkle steder, hvile i, at hvis det er sådan, at jeg har brug for at forstå det, så vil Jesus også fortælle mig det på det tidspunkt, jeg har brug for det. Så det er en bog, som opmuntres, hvor vi alle sammen, ved hvad, den bog i Bibelen, hvor du får en velsignelse fra Gud, hvis du vil læse den. Han siger i vers 3 af 1. Johannes, salig er den, som læser den op. Og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det. Så du får en velsignelse. Gud giver en velsignelse til dig, hvis du går ind og læser den her bog. Og min oplevelse har været, jo mere jeg læser den, jo mere tid jeg bruger i den, skal jeg passe på at ikke forblive i den, men jo mere tid jeg bruger, så vil jeg opleve, at budskaberne bliver levende for mig. Og helt enkelt, jeg tror, jeg har brugt den her illustration før om en college i USA, hvor de her teologistuderende, de har været igennem Johannes åbenbaring lektion, og de kommer, og de er totalt forvirrede, og de går ned og spiller noget basketball, og så er der en gammel sort bror, som passer på det der halv pedel, og han venter bare til de her unge er færdige med at skyde deres bolde, og så går igen. Og han sidder og venter, og han sidder på en skammel, og så læser han sin bibel, mens han venter på, at de her unge fyre er færdige. Og på vej ud i deres omklædningsrum, så kommer de til ham, og så siger de, nå, Jim, hvad læser du? Og han siger, jeg læser Johannes åbenbaring. Johannes åbenbaring! Det forstår du simpelthen ikke noget af. Vi er lige kommet fra lectures, og vi kan ikke forstå det, og sådan nogle ting. Hvordan kan du forstå det? Så siger han, det er så enkelt. Det er så enkelt. Hvad er så enkelt? Vi vinder. Vi vinder. Og det er jo egentlig, hvis man begynder med Johannes åbenbaring, og bare læser det og får det ud af, jamen så har du fået egentlig hovedbudskabet. Du kan også ved at læse den, du kan også, kan man sige, en har udtrykt det på den her måde, det er ligesom alle eventyr. Nu er det ikke et eventyr, det er virkeligheden. Der er en far, som søger efter en brud for sin søn. Og han finder den brud. Og de to, brud og brudgom, kommer til at leve lykkeligt. Ikke til deres dages ende, men i al evighed. Wow. Det er budskabet. Og det er ikke et eventyr, det er virkelighed. Så her kan man sige, at ved at jeg som en kristen kender begyndelsen, at det er Gud, jeg står til regnskab overfor. Ved I hvad? Jeg ejer ingen gang den luft, jeg trækker ind. Det er ikke mit. Jeg har den ingen gang. Den er en gave fra Gud. Så jeg tilhører Gud, og så fortæller åbenbaringen mig, at jeg vil tilhøre ham i al evighed. Ved at jeg kender begyndelsen og slutningen på verdens historien, så kan jeg vide, hvordan jeg skal leve nu. Og det er så det er den gave, som Johannes åbenbaring giver os. Så med de indledende ord vil jeg gerne, at I kigger på jeres første sådan side, og så prøver vi at sådan tage den derfra. Hvis vi på første side i første kolonne er det, jeg har sagt indledningsvis, at det her er alle Bibelens kilders slutpunkt. Det er et tæppe, der bliver trukket fra, og den er skrevet fortrinsvis, og læg mærke til det her, den er skrevet fortrinsvis til mennesker i trængsel eller på vej til at komme i trængsel. Johannes er på fangeøen Patmos. Han er en farlig person for de daværende romerriges guvernør over i Asien, så derfor er han blevet fjernet fra sin menighed. En mand i trængsel på fangeøen Patmos. Han skriver så, Gud giver ham at skrive det her profetiske brev til menigheder, som er på vej ind i trængsel. Nogle er allerede været i trængsel. Sardes Antipas er død, han er martyr. Andre steder er de under trængsel fra jøderne, som vil bare gøre det sådan, at det bliver svært at være kristne, og som går sammen med den romerske kejserkult, den kejserreligionen, det som, hvor man dyrker kejseren, og sammen går de sammen om at plage de kristne. Det er det, den er skrevet til, og derfor har den det præg. Den er skrevet til folk under trængsel, og dens hovedtema, eller ikke hovedtema, men en af dens vigtigste ting, det er at fortælle mig, Svend, hvis du er i den situation, du skal sejre. Og hvad betyder sejre? Du skal holde ud i tro og tillid til, at din frelser lever, og han kender dig, og han elsker dig, og vil føre dig igennem det her. Hold ud. Det er derfor, Johannes åbenbaring blev skrevet til de første menigheder, og derfor må vi ikke gå uden om det budskab. Historien, siger åbenbaringen, bevæger sig mod Guds slutmål. Det er, vi er nærmere i dag, end vi var i går. Vi er nærmere nu, end vi var i morges. Vi er på vej. Jeg tror, den er skrevet af Johannes, men det er ikke Johannes' værk. Det er Jesu værk. Det er ham, der åbenbarer den. Prøv at se i kapitel 1, vers 1-3. Det er Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd. Alt det, som han har set. Salig er den, som læser det op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den. For tiden er nær. Så det er Jesu åbenbaring. Jesus er forfatteren, og han giver den til Johannes. Og anderledes fra de andre bibelske bøger, hvor det var forfatteren, der grublede og kom frem til at skrive de her ting, og vi tror, at Helligånden brugte den personlighed, brugte de tanker og brugte den der refleksion. Sådan er det ikke for Johannes. Her er det, at han ser nogle syner, og han hører nogle ord. Jeg tror, det er 44 gange, at der bliver sagt til ham, se. Og 23 gange, der bliver sagt til ham, hør. Og flere gange bliver der sagt, skriv. Så forestil jer det her, at Johannes er der på fangeøen Patmos, Herrens dag. Han hører det her bag sig, han vender sig om, han ser det her syn af den opstandende Jesus i hans frygtindgydende herlighed, og han falder ned som en, som næsten er død foran ham, og så får han den her opgave. Og så får han, og han skriver ned, og han skriver ned, skriv det her til menigheden i Efesos, skriv det her til menigheden i Sardes, skriv det her til menigheden i Pergamum, skriv det her til menigheden i Thyatira osv. Så han skriver ned det til menighederne. Og så siger Jesus til ham, nu vil jeg vise dig, hvad der så siden skal ske. Og så siger, så får han de her syn. Første syn får han af Guds trone. Forestil jer, at han ser de her ting. Han ser dem. Og mens han ser dem, skal han skrive dem ned. Hvis I går til en film i morgen aften, og sætter jer ned og skal skrive, mens I ser den film, så kan I forestille jer, hvad Johannes var nødt til at prøve at gøre. Og derfor, på grund af, at det bliver givet på den måde, fordi det er meget direkte åbenbaring fra Jesus til os, sin menighed, så er Johannes bare en sekretær, en skribent. Og Jesus vælger så at formulere sig i billeder. Fordi billeder taler 1000 ord, som vi ved det. Billeder kan give forståelsen af nogle åndelige principper, og man ved det i et nu, man forstår det, og man kan huske det, og man kan kæle omkring den, man kan gå den side og den side, sådan har det med billeder, og det er derfor, han giver den til ham i billeder. Så det er en åbenbaring direkte fra Jesus, som giver, og Johannes må sidde og skrive, mens han gør det. Derfor, naturligvis, skabes der et problem for Johannes. Han er jøde, han er opdraget med aramæisk som sit modersmål, han er ikke naturlig græsktalende, han har lært græsk. Det går hurtigt, og han skriver, og derfor er der mange, der siger, det her brev, det kan umuligt være Johannes. Prøv at se Johannes evangeliet poleret græsk. Prøv at se hans brev, det er rimelig enkelt, men godt græsk. Så det kan ikke være Johannes, det her. Det behøver slet ikke være sådan. Hvis man sætter sig ind i, at han sidder der og skriver, mens han gør det her, så kommer, ligesom I hører på min forkyndelse, så mange engelske vendinger og bøjninger og sådan noget. Jeg har ikke tid til at tænke, jeg har ikke tid til at sætte mig ned og formulere og alle de her ting. Det kommer bare. Og sådan er det. Og det er meget klart, det er Jesus, der styrer det her. Det er ikke Johannes, der styrer det. Han sidder ikke tilbage og reflekterer over det her, så siger han, der skal lige et komma her, eller sådan noget. Nej, du må ikke engang ændre ved en eneste ting i den her bog, Johannes. Du må ikke tilføje, og du må ikke trække noget fra. Jamen, jeg synes lige, den der vending var ikke særlig god. Du rører intet, slutter Jesus med at sige. Nu sender du den afsted. Så han sender den afsted. Så det kan sagtens være den samme Johannes, som har skrevet de andre af hans værker. Og der er mange af temaerne. Der er kun én person i det Nye Testamente, der kalder Jesus lammet. Og det er Johannes. Og vi ser lammet hele vejen igennem. Han, den eneste, som citerer i Nye Testamente, Zakarias' profeti, altså om han blev gennemboret, citerer sig også her. Om at Jesus er den sandbog, som bruger Guds ord. Vi vil ikke lukke os i det her brev, men bruger udtrykket Guds ord omkring Jesus. Det er den samme. Det er den samme. Så det er fuldt ud, vi kan hvile i, at det er apostlen Johannes. Det er ikke en eller anden mærkelig Johannes, der har skrevet det her. Det er apostlen Johannes, Jesu ven, Jesu tætteste disciple, ham som kendte Jesus, som var fætter med Jesus. Vi har været igennem alle de der bindinger mellem Johannes og Jesus. Det er ham, som var apostlen, ham, som var, Ham, som styrede menigheden med Peter i Jerusalem og derefter med Jakob, og som senere styrede menigheden der i Asien, og som kunne sige, det her er det apostolske. Det der er ikke det apostolske. Det her er det, vi står for. Hvordan ellers vil den her mærkelige bog have blevet hvorfor ville de modtage den i kirken, hvis det ikke var en personlighed, som de virkelig havde tillid til? Den er mærkelig nok i sig selv. Så for mig er der ingen tvivl om, og der behøves ikke sætte spørgsmålstegn, der er gode grunde for os at hvile i, det er Johannes. Jeg tror, den er skrevet i det sidste del af Domitians, kejser Domitians tid, hvor 95-96, fordi det er jo der, at der var en meget stærk forfølgelse i det asiatiske område. Fordi Domitian, han yndede at kalde sig Dominus et Deus Nostra, vores Herre og vores Gud. Det er det, han kaldte sig selv. Det yndede han at blive tiltalt. Kan du forestille dig en kristen, der skal gå forbi hans statue og så sige, min Herre og min Gud? Det er jo det, der var kravet. Fordi kejseren, var meget vigtigt for kejseren, at samle hele riget, samlet under et. I må have alle jeres religioner. I skal bare gøre det her. I skal bare bøje jer for kejseren. Ligesom Nebuchadnezzar i Daniels bog. Det er lige meget, I kan sagtens have jeres egen lille religion. Der er bare én betingelse. Du skal bare sige, jeg er Gud også. Det var problemet for de kristne. Og specielt i Asien var der en meget, meget stærk kejserkult. Pergamum, Satans trone bor, tydeligt for de kristne i Pergamum. Han taler om kejserkulten her. Så det er i den situation, som de bliver skrevet i. Muligvis, nogen siger, det er under Neros forfølgelse, men Neros forfølgelse kom egentlig ikke langt ud uden for Roms mure. Det her var en bred, som vi kan læse fra hans bog, en bred forfølgelse ud over det hele. Johannes' motiv, eller Jesu motiv, for hvorfor han skrev det her, han ønskede at fortælle menigheden, hvad der snart skal ske, eller hvad der skal ske hurtigt. Hvad der kommer til at ske i hast. Det kan være snart, men det kan bare være hastigt, hurtigt. Og han ønsker at forberede os, sin menighed, på at møde ham. Ellers hvorfor de her meget direkte breve? Det er for at forberede dem. Jeg kan ikke lide det her. Jeg vil helst have, at du gør det her. Gør nu det nu. Hvis du gør det her, så får du det her løfte. Det er et kald til menigheden til at være klar til at møde Jesus. Hvis du får det her, så vil jeg give dig den hvide sten. Jeg vil give dig at spise af livets træ. Jeg vil give dig mandagen. Jeg vil give dig alle de her ting. Du skal sidde sammen med mig på min fars trone. Alle de her løfter. Og et kald til omvendelse. Et kald til at komme tilbage til Jesus. Han har givet os den her brev for at hjælpe os, når vi er i trængsel. Fordi det er, når vi er i trængsel, vi har brug for at vide helt præcis, hvad vi kommer til at gøre. Han ønsker at fortælle os, hvordan Satan afslører Satans måder at arbejde på. Og det er meget, meget enkle. Der er to måder, Satan arbejder på. Enten forfører han, eller også forfølger han. Enten snedigt og lums prøver han at få mig på afveje ved at forvirre mig, eller han kommer bare og smadrer mig. Sådan virker han, og sådan viser Johannes' åbenbaring, hvordan han virker. Men den siger meget tydeligt, Satan har sin ende. Det kan godt være, at han raser. Han får sin ende endegyldigt. Og så på det stærkeste advarer han menneskeheden mod at følge Satan. Advarer. Det kan godt være, at han har magten nu. Det kan godt være, at han ser uoverkommelig ud. Det kan godt være, at den lille barn på 6 års fødselsdag, der begynder i skole i Sovjet, og skal tage faneeden, og alle træder frem for at tage faneeden, undtagen en lille 6-årig. For den blev fortalt af sin mor og far, det gør du ikke. Du tager ikke ed til den her afgud. Du har taget din ed til Jesus. Og når alle kammeraterne står frem, så står den lille Esbeløv 6-årig og vil ikke stå frem. Fra dag! Fordi det ikke vil bære dyrets mærke, får det ikke en universitetsplads, får den ikke gode jobs, bliver den altid på kanten af samfundet. Og om det er i Nordkorea i dag, eller i Kina i går, eller i Danmark om 20 år, sådan bliver det, siger åbenbaring. Sådan bliver det. Det kan godt være, at de har magten, og ser ud til at være uoverkommelige. Tal med dem, som var i Østberlin. Jeg stod i en række, gået op til Reichstag, stod med en journalist, og han siger, det er 15 år siden, men jeg skal stadig knibe mig i hånden for at tro, at det her er sket. Så jeg troede, det ville være sådan for 100 år. Det virker så kolossalt og så dominerende. Men åbenbaringen siger, det virker sådan, men det er ikke dem, der har magten. Gud har magten. Så den fortæller os på det stærkeste, advarer os mod at give efter over for Satan. Og den advarer kirkerne, advarer teologer, rør ikke ved den her bog. Rør ikke ved Bibelen, fordi den advarsel kommer i 5. Mosebog, den kommer i Ordsprogenes bog, og den kommer her. Rør ikke ved den her bog. Det er Guds bog. Det er Guds ord. Det er så den første kolonne. Så lad os lige tage midterkolonnen, inden vi så går videre, og så tager vi vores kaffepause om lidt. Vi er så her i melodien. Hvordan er Johannes åbenbaring? Hvordan kommer den til at hænge sammen? Der er en indledning. Vi har læst lidt om indledningen her. Indledningen domineres af et syn af Jesus. Og nu er jeg i den midterste kolonne, og så tager jeg også den tredje kolonne. Det ved jeg. Jeg tror, jeg prøver at gøre det. Så kan det være, at vi trækker lidt ud her, så tager vi en længere kaffepause, og så kommer vi tilbage, så tager vi det der. Fordi det her er vigtigt. Det er for, at vi kan forstå melodien. Så nu vil jeg tage brudstykkerne af Johannes åbenbaring, men gå igennem der, hvor der står bogens indhold. Det vil sige, halvdelen, nederste halvdel af den første, anden kolonne og den tredje kolonne. Vi er enige om, at det her brev, det er et brev til menigheder, er samtidig profetisk. Profeti, det har det i Bibelen, at den både fortæller om fremtiden, men det er ikke så vigtigt, den også fortæller om nutiden. Den fortæller om, den afslører fremtiden for at forklare mig, hvordan jeg skal leve i nutiden. Og den formaner mig så, det her brevprofeti formaner mig til at bevare mit troskab imod Jesus. Og så giver den igennem syner og billedsprog, så giver den mig muligheden for at forstå, at Guds fjender vil blive tilintetgjort, og at Gud vil sejre til sidst. Og den siger meget klart det på den måde. Det er meget, meget tydeligt, det skal vi høre. Venner, det bliver værre, før det bliver bedre. Sådan var det i Egypten. Plagerne kom. Det blev værre for Israel. Moses, hvad du gjort? Det var så meget nemmere, før du kom og blandede dig. Det bliver værre, før det bliver bedre. Sådan er det også for Jesus. Det blev værre. Getsemane, ved I hvad Getsemane betyder? Det betyder at knuse. Og sådan er det, at han skulle knuses. Han skulle igennem et kors, før han kunne komme til opstandelse. Og spørge en mor, hvordan det er at få det pragtfulde barn igennem smerte. Sådan er det, sådan er det. Det bliver værre, før det bliver bedre. Indstil os på det. Sådan er det. Så indledningen begynder, som sætter scenen og fortæller os, hvordan vi skal tolke det her. Jeg tror, det her er tolkningsnøglen. Prøv at se 1 vers 19. Johannes siger, eller Jesus siger til Johannes, skriv ned det, du har set. Han har lige set det her syn af Jesus. Så siger han, og det som er, det er så de breve, han kommer til at skrive til menigheden, og det som siden skal ske. Det, der sker fra kapitel 4, og så slutter i kapitel 22. Det er, tror jeg, sådan vi skal dele den op, og det er også sådan, jeg har delt min del af Johannes åbenbaringen op. Efter den indledende, som kommer med et syn af Jesus, som er et meget vigtigt syn, så kommer vi videre til den næste sektion, det er brevene til menighedscentrene. Og jeg tror, det er menighedscentrene. Jeg tror, det her er hovedmenighederne, de 7 hovedmenigheder i Asien. Og så ud fra dem var der en masse små satellitmenigheder. Så Laodikea-menigheden, den havde Kolossæ-menigheden, og den havde andre i nærheden. Så den her, han sender den ud, de går til det der, og så kommer de andre menigheder, og så får de del af den der. Og de her budskaber til dem, det er, først begynder hver brev med en beskrivelse af Jesus. Den trænger tilbage til det her indledende syn af Jesus. Tager et billede af Jesus, og så går den videre, og så kommer der en anerkendelse. Jeg ved, at du har været tro, siger den til Efesos. Men så kommer der også en påtale, en kritik. Men du har mistet din første kærlighed. Og så kommer der, slutter den af med et løfte om en belønning. Hvis du nu ændrer det, så vil du få det her. Og sådan er mønstret for hver af brevene. Brevene og den indledende syn, det er enkelt. Det er nemt til at forstå. Så kommer vi til midter, eller den sidste sektion. Det, som siden skal ske. Og der vil jeg gerne lige pege ned på den der, jeg lavede en lille tekstboks der. Inden vi kommer til tekstboksen, så er det vigtigt at vide, at kapitel 4 og 5 er grundlæggende for Johannes åbenbaring. Kapitel 4 fortæller om Gud, den transcendente Gud. Det er Gud, der ikke kan bare sidde nede ved en pølsevogn og få en pølse og en bajer sammen med mig. Sådan er Gud ikke. Han er transcendent. Jeg kan ikke engang komme i nærheden, fordi foran ham er myriader og myriader af engle, som gør, at jeg har intet at skulle være sagt her. De frygteligste storme adskiller mig fra ham. Og der er de her væsner, som er så langt mystiske og større end mig, der er ingen plads til nogen som helst, der kan komme og forstyrre et eneste lille problem, bringe et problem op i det her. Det er det indtryk, vi skal have fra kapitel 4. Gud styrer, Gud er uantastet af hvad som helst i det her univers. Han sidder på sin trone, han er skaber, der er intet, 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 der ryster ham. Intet. Og så ser vi kapitel 5. Fortvivlelsen om, hvordan løser vi tilværelsens gåde? Hvordan løser vi det? Og svaret er lammet. Løven fra Juda, som samtidig er et lam. Han er værdig. Nu vil jeg forkynde over det. Jeg ved godt, det er blevet forkyndt for nydeligt ind hos os, men jeg prøver at tage den påskedag og arbejde med den tekst. Han er den værdige. Han kan gøre det her. Han er den, der løser tilværelsens fortvivlelse. Der er en løsning. Tænk, hvis der ikke var en løsning. Tænk, hvis de store humanistiske filosofer havde ret. Han sagde, ved du hvad? Det her er bare et eneste kaos. Det er det, det er. Der er ingen mening. Det er bare smerte. Det er det, det er. Sig det til en mor, som har mistet et barn. Sig det til hende. Trøst hende med det. Jamen, det hele er bare alligevel en stor kaos. Sådan er det, hvis ikke Jesus havde grebet ind. Han har givet en løsning. Og fra den hulkende gråd kan Johannes se ham blive ophøjet og tilbedt, og det går først med de nærmeste åndelige magter omkring tronen, og så videre ud til milliarder, milliarder af engle kaster sig ned i tilbedelse af ham. Og efter det kommer der så næste. Alt, hvad der var i himlen og på jorden og under jorden. Alt tilbeder lammet. Alt skal anerkende, at han er herre. Og således begynder enden. Og så ser vi så ned i tekstboksen, og jeg tager lige 5 minutter ekstra. Det her er den vanskeligste del af Johannes åbenbaring. Fra kapitel 6, og så til kapitel, ja, jeg vil sige, måske til kapitel 17, eller til kapitel 16 med, og det er så det, jeg har taget i tekstboksen. Det, der styrer det her, er 3 domsindgreb fra Gud. Og jeg har bygget det op på den måde. De første 7 sejl, så er der 7 basuner, og så er der 7 vredeskåle. Men ligesom i et fantastisk musikalsk komponering, så er der mellemspil. Man har hovedmelodien, og så kommer der et mellemspil. Og så går vi tilbage til hovedmelodien, og så kommer der et mellemspil. Og i de mellemspil er der nogle gange en arbejde tilbage til der, hvor vi er kommet fra, og nogle gange er der det, en antagelse af, hvad der kommer forud. Så vi skal være opmærksom på i mellemspillene, der vil komme begge dele. Og sådan er den bygget op. 7 sejl, 7 basuner, 7 bredskål, og så mellemspil imellem. De 7 sejl, eller alle 3 dele, slutter med det samme. Et stort jordskælv. Det er derfor, jeg satte 6, 7, 7, 7, det 6. sejl og det 7. sejl er et stort jordskælv, og det 7. basun og det 7. bredskål er. Så det vil sige, det fortæller det samme, det slutter samtidig. Så det er ikke, først kommer sejlene, så kommer basunerne, så kommer bredskålene. Nej, her er sejlene, dækker det sådan her. Her kommer basunerne, dækker det sådan. Her kommer bredskålene, og dækker det sådan. Så det er bare, man væver tilbage over det samme mønster, fokuserer ind på nogle vigtige, vigtige aspekter. Midt i de ting, så kommer der de her mellemspil. Det første mellemspil, efter vi har set tronen, efter vi har set sejlene blive brudt og set kaos begynde at komme på jorden, så sender de stop. Op i kapitel 7 og kapitel 8. Ikke mere, før vi har besejlet Guds folk. Guds folk skal beskyttes. Ikke, at vi ikke skal lide smerte, fordi det næste i kapitel 8, det er martyrerne, der siger, hvornår får vi retfærdighed, Gud? Så det er ikke et spørgsmål, at blive besejlet, det er ikke et spørgsmål, du kommer uden problemer. Det er et spørgsmål om, at Gud bevarer dig igennem trængslen. Det er, hvad besejlingen er. Og så går den videre, så går, slutter den med, at den sidste sejl er begyndelsen af basunerne. Så kommer basunerne. Og det er, I kan se, sejlene der er delvise domme over verden. Hungersnød her, krig her, ondskab her, pestilens der. Så kommer vi til basunerne, så er det en tredjedel af jorden. Og en tredjedel af havet. Og en tredjedel af kilderne. Det er sådan større dele, der bliver grebet fat i. Og når man så kommer til vredeskålene, så er det det hele. Og så er der den aspekt i det, at nogle af tingene, alle sejlene og de første 4 af basunerne, de berører alle. Alle går igennem hungersnød. Kristne er ikke sparet fra hungersnød. Alle får sygdomme. Kristne er ikke sparet fra sygdomme. Men de sidste 3 basuner og alle vredeskålene er en fokusering på at Guds dom præcis på menneskeheden, som er i oprør imod ham, som de troende er beskyttet fra. Tænk tilbage til Egypten, plagerne i Egypten. Alle var under den samme plage, alle havde frøer i deres hjem, alle blev stukket af myg. Så var der nogle ting, som ikke ramte Israel. Sådan ville det også være, siges det her. Så vi skal forvente begge dele. Så kommer mellemspillene mellem basunerne og vredeskålene. Mellemspillene, det er i den første, den forklarer, at vi har en opgave. Vi har en opgave. Vi har en opgave at tage den her bog, at forstå den her bog, og bruge den her bog, og profetere til verden. Det er vores opgave. Og der er en engel, der profeterer ud til verden, at de skal lytte til evangeliet. Så det er vores opgave. Og der er 2 vidner, en Moses-figur og en Elias-figur, som er sat til at forkynde i verden. Under menneskehedens had. Jeg kom ned i detaljerne af det. Og så, når vi har set den opgave, du skal forkynde, selvom de her vidner, de bliver angrebet og hadet, og der bliver fryd og gammel, når de er døde, og man kan virkelig trampe på dem, og man kan vanære dem. Når det sker, så slutter det. Og så bliver de reddet op til Gud, og Gud griber ind. Så de kristne er blevet givet et kald i det her mellemspil. Du er besejlet det første mellemspil. I det andet mellemspil, du har en opgave. Det tredje mellemspil, det er, hvad skal du møde? Og det er den mest grufulde sektion af Johannes åbenbaring. Fordi her ser vi Satan og hans dyr. Og de er sat op på én ting, at få verden ind under Satan, og alle, der står i deres vej, de bliver trampet ned. Men det er ikke slutningen, fordi så kommer Guds vredeskåle meget tydeligt over dem, der vælger at gå med i Satans rige. Og sådan er det, at de her komplicerede sektioner slutter. Så når vi er færdige med det, så ser vi, hvad ser menneskeheden ud, som ser de her dyr og tilbeder de her dyr? Jo, det ser ud som en skøge, en Babylons figur. Alt, som sælger sig selv for bare penge. Der er ingen værdier, det er bare, at jeg vil have det her. Det er mig, mig, mig. Det er Babylon. Hvad vil der ske, når man lever mig, 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 siger Gud. Han siger, at du vil falde. Fordi det er ikke dig, dig, dig. Tænk tilbage til kapitel 4. Hvem er på tronen? Det er Gud, der er på tronen. Hvem bliver tilbedt? Det er lammet og ham, der sidder på tronen. Det er ham, det hele handler om. Og hvis du bygger din egen afgud op for at være dig, 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 så er du på den forkerte vej. Og du vil falde. Og dit fald vil blive så stort. Men alle synes, at det var sikkert at sætte deres investering i det her. Fordi det er så konkret, det er så følbart og alle de her ting. Det vil bare ikke holde. Det vil bare ikke holde. Ved I, hvor Händels Messias Halleluja kor kommer i åbenbaringen? Vi skulle have tændt den op for fuld blus, da krakket kom over i USA. Det er når det hele den økonomiske verden krakker, så synger Guds folk halleluja. Det skulle jeg tænke på. Ja. Egentlig, i stedet for at sige, ej min pension, ej min aktier, at sige, tak Gud, halleluja. Det er Gud, der er sidste. Han er min sikkerhed. Det er ikke min pensionsopsparing. Det er ikke den arv, jeg vil få. Det er slet ingenting. Det er ham. Og derved slutter den med at se, alt der er i oprør mod Gud for sin dom. Så kommer vi ind i, hvad så? Og så kommer den nye himmel. Så kommer Jesu genkomst. Og så kulminerer det, som Bibelen har varslet om, vil komme. Helt fra de timer efter syndefaldet, hvor Jesus sagde til Adam og Eva, drengebarnet vil knuse Satans hoved. Hum, her kommer han. Her kommer han i sin pragt og i sin styrke. Og alt det mægtige, som har plaget, det bliver taget, som om det er fnuk. Det har intet. Satan, den stærke Satan, han bliver bare grebet af en anden engel, smidt ned i et eller andet hul, og så er det det. Det er så overlegent. Det er så stærkt. Det er så uovervindeligt. Og så kommer de paradisiske tilstande her på jorden, 1000-årsriget, og så derefter den endelige dom. Den endelige dom. Fordi venner, vi bliver frelst ved tro, men vi bliver dømt på vores gerninger. Sådan står der i Johannes åbenbaring. Det er ikke lige meget, hvordan vi lever. Vi lever for en konge. Vi lever som præster og som konger for ham. Og hvis vi gør det og holder fast i det, jamen så åbner op evighedens fuldkomne herlighed. Hvor alt det ulækre, alt det ækle, også i mit liv, vil blive fjernet for evigt. Og det ypperste punktet for menneskers glæde i den her verden er bryllup. Og sådan vil det være. Det vil være en lang bryllupsfest. En lang intim forhold mellem mig og Gud. Og mellem mig og dig sammen omkring Gud. Det er det, det bliver. Det er der, vi bevæger os hen. Giv den trøst til en mor, som har mistet sit barn. Hun har håb. Hun har mod. Hun ser dem igen. Nogle af jer har mistet de børn, som I vil se igen. Og de vil være der til at tage imod jer. Det er så stort. Og derfor så slutter åbenbaringen, og det er nu vi over på næste side, og det er der slutter jeg meget, meget hurtigt nu, at den slutter med lige præcis, hvad en Svend Straarup har brug for. jamen, er det her sandt? Eller er det bare en god H.C. Andersens eventyr? Er det her sandt? Og tre gange i den sidste afslutning, så siger Jesus, jeg kommer. Tre gange lover han kommer. Og hvad siger jeg? Kom. Og kristne har kaldet. Kom. Vi ved det her ikke verden. Vi ved det her ikke livet. Vi ved det her ikke endepunktet. Vi venter på, at han kommer. Skal vi ved sammen. Far, vi takker dig for melodien i den her bog. Vi takker dig, at den er så tydelig, selvom der er så mange dunkle steder, så er melodien meget, meget tydelig. Og vi takker dig, at det slutter godt, og det er muligt for alle at være med i det her, fordi frelsens kilde er stadig åben. Vi kan vaske vores liv i lammets blod. Vi kan drikke af livets kildevæld. Vi kan få det, som du har kaldet os til at få. Og det takker vi dig for. Tak, at du er en god Gud. Selvom du er en streng, retfærdig Gud, så er du en god Gud. Og din nåde er større end din strenghed, selvom de er i fuld harmoni med hinanden. Vi lovpriser dig, vi takker dig, og takker dig for det budskab, du har givet os igennem den her bog. Amen. Venner, nu er vi gået langt, langt over tid. Men nu har vi så... Vi har i Slip Bibelen Løs programmet, hvis I er på side 2 nu, altid søgt at prøve at finde det, vi kaldte, som Birgit nævnte dernede, Guds motorveje. Hvad er så hovedvejene igennem Johannes åbenbaring? Der er sikkert mange hovedveje, men de to, som jeg sådan egentlig siger, at det her må være de to største, det er, som jeg har skrevet der i anden kolonne, ondskabens endeligt. Ondskaben vil slutte en dag. Og det andet, det er, at Gud styrer og vil ultimativt sejre igennem Jesus. Det er, kan man sige, har du fattet det? Har jeg fattet det? Jamen, så har vi fået fat i det væsentlige. Ondskab i åbenbaring bliver jo portrætteret i en meget grotesk og afskyelig form. Groteske billeder, der vækker afsky, uhygge, frygt. Og det vil sige, at den bliver afsløret i dens væsen. Sådan er ondskab. Jeg mærker den i mig selv, når irritation og frustration og ægle ord prøver at fylde min tanke, og jeg ønsker at sætte udtryk på dem. Jeg mærker ondskabens sådan uhygge ind i mig selv. Men det er endnu mere udtrykt så i ham, der hedder Satan. Menneskets og Guds fjende. Djævlen, modstanderen og anklageren. Og han har, som det viser sig i åbenbaring, han har to agenter. Det vi kalder dyret fra havet og dyret fra landjorden. Og dyret fra havet er et billede af det, vi kalder antikrist, som er også et udtryk, som Johannes bruger det i både 1. Johannes' brev og 2. Johannes' brev, men ikke i åbenbaringen. Her i åbenbaringen, der bruger han så de symboler, de billeder fra det gamle testamente. Og i det gamle testamente, der, vi skal huske på, at Israel er en folk, som er vant, det er agerdyrkere. Det er ikke, de rejser ikke på havet. Havet er noget uhyggeligt, noget usikkert, noget utæmmet og sådan nogle ting. Og åbenbaringen, den trækker på mange af de mytologiske symboler, som også datidens verden havde. Så hvis en ikke-kristen læste det her, så ville de genkende mange af symbolerne. Dragen, kvinden med de 12 stjerner. Mange af de samme symboler bruger Jesus, når han åbenbarer for Johannes, fordi Jesus ønsker at tale til mennesker i vores sprog. Og så bruger han mange af symbolerne. Og i det gamle testamente er uhyret fra havet Leviathan. Det er så den her groteske, mærkelige uhyr, som er farlig og truende. Og havet er et udtryk for det ustabile, det kaotiske, det som jeg ikke kan tæmme, det som er, jeg kan ikke se ned i det. Jeg ved ikke, hvad der lige pludselig rammer sig op som dødens gab, der lige pludselig rammer mig, mens jeg svømmer på overfladen. Det hele det her, som havet udtrykker. Og ud af det kommer den her Leviathan-figur, den her groteske dyr, som samtidig samler sig de groteske magter, som Daniel så i det babyloniske rige, og så i det persiske rige, og så i det græske rige, og så i det uhyggelige rige, der derefter kom. Alt det, alle de billeder bruger Johannes til at udtrykke, efter han har vist sig Satan, at udtrykke dyret fra havet. Og den knuser bare. Den knuser, den ødelægger, dens magt er dens forfølgelse, dens kraft til at nedtrampe. Men der er en anden agent af Satans, det er dyret, der kommer fra landjorden. Og her kommer den anden aspekt af hans arbejde. Han er en forfører. Og det dyr, det ser man komme op, det ligner et lam. Så lige pludselig, så er vi usikre. Det ligner et lam, Jesus. Det ligner noget mildt, det ligner noget godt. Men når den taler, så taler den som en drage. Den taler med Satans stemme. Og sådan er den falske profet. Den er lumsk, den sniger op omkring mig. Jeg er tryg, det er fra landet. Landet, jeg kender det her, jeg kender det. Det er ikke uhyret derude i havet, som jeg ikke kender. Nej, det her er noget trygt, det her er noget, jeg kan hvile i, det her er noget, jeg fornemmer. Og igennem de to midler, forførelsen og forfølgelse, sådan arbejder Satan i dag. Vi kan sige, at i vores del af verden er det ikke dyret fra havet, der angriber, det er dyret fra landjorden. Forførelsen, blandingen af kristendom med hedenskab og blandingen med humanisme og alt andet. Det er forførelse, det er det, der er gang i øjeblikket. Og det vi vil se i åbenbaringen, vi kommer ned til tolkningsmønstrene om lidt, vi vil se, at det her har altid været. Dyret fra havet, man ser det her, det har været, og så har det ikke været. Og så er det kommet igen. Jeg tror, at i sidste ende, så er det antikrist. Jeg tror, at fysisk, når antikrist kommer, det vil sige den her personificering, den her inkarnation af Satan, som aber efter den treenige inkarnation, Gud Fader, bliver af den her groteske treenighed med Satan, dragen, og så Jesus bliver så portrætteret, eller sådan uhyggeligt afbildet af den her groteske antikristfigur, som kommer op fra havet, som hader, hvor han elsker. Og så bliver Helligånden, Guds rene profetiske ånd, så overtaler det, som Satan gør. Han bruger så den falske profet til at gøre det. Og den måde, som de arbejder på, det er, at sådan har det altid været. Dyret, som var levende, men ikke levende mere. Du ser, Stalin han kom, nu er Stalin ikke mere. Hitler kom, han er ikke mere. Mao kom, Pol Pot kom, de er ikke mere. Men de kommer altid tilbage. Og det vil sige, at når vi læser åbenbaring, så har det altid været aktuelt. Det var aktuelt for de menigheder, da de levede der. Satans trone var i Pergamum. Kan man sige, kulten med kejseren, kejserdyrkelsen, den skulle de gennemgå. Det var Satans trone, der var der. De var så stærke, de kunne tvinge de kristne. Så hvis ikke du gør det, så får du ingen arbejde hos mig, og sådan nogle ting. Så de kunne betvinge sig på de kristne på den måde. Så Satan har altid været der i forskellige former, og vil altid komme, da George Bush senior sagde, at nu kommer der en ny verdensorden. Take a break. Det bliver aldrig en ny verdensorden. Det er den samme verden. Den kommer bare igen. Den kommer igen og kommer igen. Og ligesom med forfølgelsen, så kommer forføreren også. I mange forskellige får i ulvekæder. Mange forskellige former. Nye måder at tænke på. Ja, Bibelen, som reformatorerne gav jer, det er jo slet ikke sådan, Bibelen skal forstås. Vi skal forstå det på den her måde. Eller da jeg studerede teologi i den moderne tid, der var det bare, det der kan man ikke tro på, så vi river den ud af Bibelen. Det her kan vi heller ikke tro på, den river den ud af. Åbenbaring, det er så grotesk og så mystisk og sådan noget, det kan man ikke bruge til noget, så river vi den ud af Bibelen. Og så på den måde arbejder det. Og du sidder som en lille kristen og siger, jeg tror på, at der var en skabergud. Hvad? Her 100 år efter Darwin var født, er du benegal? Er du, som en sagde til mig engang, tror du på UFO'er? Du er ligesom en, som tror på UFO'er. Og så må jeg sige, jamen det gør jeg. Ikke på UFO'er, men jeg tror på det her. Og at være uden for det intellektuelle selskab, at være uden for, eller bare blive regnet som en eller anden idiot, fordi man har det der, det er svært. Det er svært. Det er svært for vores teenager i gymnasiet. Det er svært at stå op og så sige, jamen, jeg tror på det her. Sådan har det været. Sådan vil det altid være. Og en dag, der kommer det her så i en grotesk form, i en fysisk falsk profet, som vil tvinge os, eller tvinge mennesker til at sætte et mærke på deres hånd og mærke på deres pande. Men det mærke har altid været der. Der var kristne i Sovjetunionen, der er kristne i Nordkorea i dag, som ikke kan få forfremmelse, fordi de er kristne. Kan ikke. De har ikke dyrets mærke. Kommer ikke ind. Du får ikke den plads. Sådan har det altid været. Og en dag så bliver det grotesk mærke også sat på mennesker, så de kan vise, at de kan gøre det her. Det er blot for at fortælle os, at når vi læser åbenbaring, så skal vi ikke kun læse den ud fra det, der vil ske der, når lige før Jesus kommer igen. Det her har altid været. Det er principper. Det er åndelige principper, som altid virker. Og altid har virket. Og vi skal bare forvente. Så efter murens fald, en ny verdensorden, nu behøver vi ikke en Sovjet og en USA, nu er der kun en supermagt tilbage. Alt bliver vidunderligt. Nej, hvad sker der så? Krigen mod terror. Og det er umuligt. Vi kan ikke stanse det her, fordi ondskaben stanser ikke. Og når vi læser i åbenbaring, så ser vi, hvor meget magt han har. Lige pludselig, så kommer der de her groteske dyr ud af Satans og den falske profet og dyrets mund. Og så hvad er det? De får en dæmonskare på 200 millioner dæmoner kommer. Men han har en reserve. Han har engang begyndt at bruge sin reserve. Som militærfolk, der udsparer vi altid en reserve. Fordi lige pludselig kan vi blive fanget, og så kan vi ikke gøre noget. Så har vi vores reserve, så indsætter vi reserven. Når reserven er indsat, så har jeg brugt alt mit krudt. Det er der, jeg har. Men Satans reserve er så overvældende. Han har ikke engang begyndt at bruge den. Så tro, at denne her verden bliver bedre og mere tryg for vores børn og børnebørn. Glem det. Det bliver det ikke. Det bliver det ikke. Fordi han hader mennesket. Og til sidst vil vi se, at dyret, som har brug for menneskeheden, som allierer sig med skøgen, han og hans konger, håner skøgen. Han hader skøgen. Han spiser hende, og han brager hende. Sådan er det. Dem, der går med i Satans følge, de får også at mærke Satans had. Det er ikke bare klap på skulderen. Han hader dem. Det er så grotesk. Og alligevel har han formået at gribe fat i vores hjerter. Hvorfor? Fordi der er én ting, mennesket ikke vil. Det vil ikke bøje sig for narren, der hænger på det kors. Narrekongen. Det vil vi ikke, fordi jeg er kongen. Og fordi vi ikke bøjer os for Guds konge, men vi regner ham som en narrekonge, og kan håne ham og se ned på ham. Fordi vi ikke vil bøje os, ja, så er vi åbne. Så har vi åbnet os for Satan. Og det er det farlige. Så det er ondskaben, men det får sit endeligt. Satans uhyggelige magt er i verden. Den er indiskutabel. Den er forklaringen på så mange ting. Ikke måske den umiddelbare forklaring. Når jeg har, Når jeg ser en Fritzl, så kan man begynde psykologisk at sige, jamen, hvad er han vokset op i, den mand? Og så kan man give en psykologisk portræt på Fritzl. Men en mere grundlæggende beskrivelse af Fritzl er Satan. Dæmonmagten Satan. Og det samme, vi kan sige på mange ting i verden, som synes at være kaotisk og sådan nogle ting. Men grundlæggende, Gud styrer det. Gud styrer under neden. Det grundlæggende er det Gud. Så når jeg får, hvis jeg skulle få cancer, så kan jeg sige, åh, det er fordi jeg røg for meget, eller alle de der ting. Ja, en korrekt bedømmelse. Men, og jeg kan sige, og det er også skaberværkets forgængelighed. Men det er også, og det er jo det vidunderlige som en kristen, fordi Gud sidder på tronen, så kan jeg også sige, Gud er også med i det her. Så selvom jeg står over for at skulle miste mit liv, Gud er med i det. Jeg er ikke alene, og det er jo en vidunderlig ting for en kristen, fordi fundamentalt, når de kommer og tager din bolig, når de kommer og sætter dig i det fængsel, fundamentalt styrer Gud. Han har en opgave til dig i fængsel. Han har en opgave til dig der. Fundamentalt er det ham, der styrer. Og det er jo sådan, Jesus levede sit liv. De kommer for at tage hans liv, og hans disciple gør modstand, og Jesus siger, skal jeg ikke drikke den kalk, som min far har givet mig? Jo, jeg skal. Vredeskalken. Jeg skal tømme den til sidste dråbe. Og sådan bliver det også for os. Så fundamentalt er Gud under det. Og det er meget, meget vigtigt for os at forstå. Satan er ikke en kilde i sig selv. Han kan ikke operere alene eller sådan uafhængigt. Gud står ikke ved de ting, han gør. Men fundamentalt er det Gud, der ved, hvad der sker, og han styrer det. Og han styrer det mod sit endelige, og det endelige er en total udryddelse af ondskab på jord. Det bliver ikke tid til spørgsmål. Og det er jo så den næste store hovedvej, det er så Gud styrer ultimativt vil sejre igennem Jesus. Gud, kapitel 4, er uantastet på sin trone. Gud vil genopføre, han vil gennemføre det her. Du skal hjælpe ham. Du kan være arbejde sammen med ham. Han har ikke brug for nogen hjælp. Gud styrer. Han hersker. Det er vores. Og hans sejr ser du ikke, men en dag vil du se den. Som Andre Crouch sang, soon and very soon, så vil vi se kongen. Snart vil vi se ham. Kongen vil komme, og det bliver overvældende, når han kommer. Hans sejr kommer, og det han medbringer, det han bringer, er det diametralt modsatte. Han bringer godhed, han bringer kærlighed, han bringer renhed, han bringer alt det gode. Og han etablerer det her evige fredsrige. Evige, det bliver aldrig sådan, at Svend Straarup begynder at tænke bandeord i sine tanker. Det bliver ikke sådan. Det bliver fjernet fra mit liv totalt. Det er det, han har givet mig i Kristus. Derfor så kalder han mig til at fastholde troen på Jesus. Aldrig give op. Sig til dine børn, Jesus kommer. Jesus kommer. Og når du ser dem blive taget fra dig, og du ser deres arme strække ud, og de andre tager dem væk fra dig, fordi stakkels barn skal ikke være med sådan en psykopat, mærkelig religiøs person, og det her stakkels barn skal, og du ser, at du kan ikke gøre noget for dem, Gud styrer. Du kan bede fortsat. Det er Gud, der styrer. Gud kan følge det barn og beskytte det barn. Det er Gud, der styrer. Det er det, som han fortæller. Så derfor, lad være med at sige, jamen så går jeg med, så skal jeg nok tilbede Satans dyr, og bare jeg for ham mit barn. Nej. Sådan er det ikke for kristne. Vi er kaldet primært at overgive vores liv til Jesus, og regne med, at Jesus gør det her, eller sikrer det her liv for os. Det er det, åbenbaringen fortæller os. Lad være med nogensinde at gå på kompromis, selvom det er hårdt, og så sige, okay, giv mig dyrets mærke så. Nej. Dyrets mærke, det er alt, der er imod ham. Og dyret vil dø. Og det er det, slutningen af Johannes åbenbaringen viser os. at dyret bliver kastet i helvede og bliver straffet i evighedens evighed. Og alle, som tilbeder dyret, alle, som følger dyret, alle, som tager dets mærke på sig, alle det, som ønsker at identificere med dyret, det er også der, de hører hjemme. Det er det. Og derfor er det så vigtigt, de her groteske advarsler, som Gud kommer med. Det er ikke bare for sjov, han siger det. Det er fordi, det er så vigtigt. Fordi når det virkelig presser på, når det virkelig gælder mit liv, når det virkelig gælder min familie, når det virkelig gælder min fremtid, hvad vil jeg vælge? Hvad vil jeg vælge? Budskabet er klart. Kristen, vælg Jesus. Altid. Altid. Og hvis vi gør det, så kommer den ultimative befrielse en dag. Den vil komme, om det er igennem martyrdød, eller det er igennem Jesus kommer igen. Den vil komme. Så fasthold din tro på Jesus. Jeg vil gerne over i den tredje kolonne lige tage det som det sidste. Menneskehedens afgørende valg. Hvis det her er en anden en af de her motorveje, vi altid har taget, det er, hvad ser jeg frelsesplanen her? Den her bog er alle bøgerne kalder efter et valg. Gud igennem den her bog forklarer os, stands oprøret. Stands oprøret. Du tilhører mig, jeg skabte dig. Og det er mig, der bestemmer verden. Sådan er det. Stands oprøret. Og han advarer i den her bog igennem sine profetiske ord, igennem sine tegn, de to vidner, som gør tegn fra himlen og viser, at Gud er til stede. Stadig tro, jeg skal tage imod ham, men han er til stede. Og så igennem de her voldsomme indgreb i verden, som siger, verden er ikke, som den burde være. Gud vil ikke tillade, at der kommer et fredsrige på jorden på Satans betingelser. Det kommer ikke. Det kommer ikke. Satan vil ikke tillade det, men Gud tillader det heller ikke. Han vil kalde mennesker til at standse oprøret og komme tilbage til ham. Og derfor, som C.S. Lewis sagde engang, han sagde, Gud hvisker til os i vores glæder, taler til os i vores sorger og råber til os i vores trængsler. Så når trængslen kommer et sted, hvor et kæmpe jordskælv kommer, så giver mennesker ære til Gud. Et andet sted, hvor byllerne er så svære på mennesker, så forbander de Gud. Og de vil ikke omvende sig. De vil ikke omvende sig. 7 gange står der om farao i det gamle testament, han vil ikke omvende sig. Og 3 gange står der, at Gud fik ham ikke til at omvende sig. Gud arbejdede, tillod, at det gik med i den der forhærdelse, fordi han ville bruge farao som et eksempelt symbol. Og det er, kan man sige, det er så farligt at stå Gud imod. Det er så farligt at stå Gud imod. Det er så farligt at tage de hovmodige ord, at Gud er død. Så farligt. Og Gud siger, du har et valg, og jeg skal nok fortælle jer, at jeg er her, så du får et reelt valg. Og han samtidig med, at han giver valget, så er der mulighed for at finde frelse. Og han er åbnet for den kilde, som kan vaske dig ren. Den er åben stadig. Nådens dør er åben for enhver, som omvender sig. Men selvom den er det, så skal hvert menneske træffe det valg at bøje sig for Jesus. Og hvis vi gør det, så lover han os, at han vil beskytte os åndeligt igennem trængslen. Han vil føre os igennem. Hvis vi vælger at følge Jesus, så skal vi forvente, siger åbenbaringsbog, så skal vi forvente at møde Satans og dyrets vrede i den her verden. De accepterer ikke, at du går imod dem. De accepterer ikke, at du anfægter, at de ikke er Gud. Så du vil møde Satans vrede. Det vil du gøre. Enten en udfrysning eller den fysiske sådan knor, der lander på dig. Men du vil være sikret Guds evige glæde. Hvis du vælger det modsatte, så modtager du ikke Satans vrede. Men så skal du bare vide, at så vil du møde lammets fred i al evighed. Det er valget. Det er så klart, at en 6-årig, hvis de fortælles det her, kan forstå det. Åbenbaringen er en bog, som har mange vanskelige ting, men hovedbudskabet er så indlysende klart. Og det er for at mane os op og til at tænke efter, hvad er det her? Hvad har jeg gang i mit liv? Men det standser ikke der. Igennem åbenbaring, jeg tror det er 11 gange igennem åbenbaringens bog, så kommer de her lovprisninger. De her lovprisninger. Og de er samtidig en antydning af, hvad der kommer. Tilbedelsen af Jesus. Og vi kan komme med i den lovprisning. Det er det, der giver os styrke. Og det er det, der er så tilfredsstillende. Og det er, når du får lov til at se ham ansigt til ansigt, og dit hjerte overvældes med taksigelse og glæde af ham. Det bliver så herligt. Det bliver så overvældende. Så overvældende var det for Johannes, da han så, hvad det ville blive, at han kastede sig ned for at tilbede englen, som viste ham det her. Og englen sagde, nej, det må du aldrig gøre. Jeg har kun en budbringer. Tilbed Gud. Men det er så overvældende, det er så vidunderligt, det er så stærkt, det er så pragtfuldt, at Johannes bliver helt forvirret. Han siger, det her er så vidunderligt, og så begynder han det. Nej. To gange sker det. Og englen siger til ham, det må du ikke gøre, det må du aldrig gøre. Og Johannes, han sprænger sproggrænser. Nu kan jeg ikke på vores sprog, men på det græske sprog. Han sprænger dem for at prøve at udtrykke de her ting. Men det væsentligste, som kommer, det er, som han afslutter for at give os, det er så det, som kommer i Johannes åbenbaring kapitel 22. Og det er efter den nye himmel og den nye jord og alle de her ting. Det er så de her tre løfter, som Jesus giver. Johannes åbenbaring kapitel 22, vers 7. Ja, vi tager en vers 6 også. Englen sagde til mig, disse ord, Johannes, disse ord, du har skrevet ned, er troværdige og sande. Og Herren, profeternes ånders Gud, har sendt sin engel, mig, sin budbringer, for at vise sine tjenere, dig og alle dem i menighederne, hvad der snart skal ske. Og så kommer Jesus. Han hører englen, hvad englen siger, og så kommer han ind. Ja, jeg kommer snart. Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne her bog. Så spring ned til vers 12. Ja, jeg kommer snart. Og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er. Jeg er alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen. Hans anden gang, han lover det. Ja, jeg kommer snart, og jeg kommer med min løn. Og den tredje gang, der i vers 20, hvor han siger, han der vidner om dette, Jesus som giver den her åbenbaring, han der vidner om dette, siger, ja, jeg kommer snart. Jeg husker, da min mor efterlod mig på en kostskole i Indien, da jeg var 7 år gammel, og jeg så bilen køre væk. Hendes sidste ord til mig, darling, I'll be back in 3 months. Nej. Men jeg vidste, hun ville komme tilbage. Jeg er ikke i tvivl om, hun vil komme tilbage. Og jeg er ikke i tvivl om, at Jesus vil komme tilbage. Og derfor, så står der i vers 17. Han har ikke efterladt mig alene. Hans ånd er i mig. Og vers 17 siger, og ånden og bruden, jeg er en brud, jeg er en del af bruden, siger, jeg hører du sige det, Jesus, så kom. Og den, der hører, hey, Erik, min nabo, min gode ven, du skal også komme. Kom, fordi du tørster også. Den, der tørster, skal komme. Har du ikke styr på dit liv? Jamen, så kom. Han giver livet. Og den, der vil, som kommer til ham, får livets vand for intet. Evighedernes evigheder for intet.